Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Aziz muxlislar, mana yana sizlar bilan dilkash radiomizning quvnoq to'lqinlari orqali didor uchrashib turibmiz. Mana shu imkoniyat uchun Xudovandni ulug'lasak arziydi. Hurmatli radio tinglovchi, to'g'ri inomlar bor, lekin uning inomi bor deb bizning xushxabar aytmasligimiz yaxshi emas. Ko'pincha jamoat cho'poni jamoatdan oylik oladi deb o'ylaymiz va xushxabar aytish cho'ponning ishi deb xatolikka yo'l qo'yamiz. Ko'pincha ayrim birodarlar biz cho'ponga ushur berib turibmiz-ku, demak cho'pon xushxabar aytsin deydi. Aslida cho'pon xushxabar aytish uchun jamoatda ishlamaydi, balki birodarlarni tayyorlab va har safar birodarlarga xushxabar aytishga undashga va ularni adashganlarga jo'natish uchun jamoatda ishlaydi. Hamma birodarlar ishlaydi, shuning uchun cho'ponni tanlashadi, toki ruhiy ishlarga vaqt ajratib va nazorat qilib tursin deb. Jamoat cho'ponlariga ko'pincha oldinni ko'ra olish yetishmaydi. Jamoat ichidagi sodir bo'lib turadigan janjallarni yenga oladigan cho'ponlar yetishmaydi va jamoat janjaldan chiqmay qoladi. Jamoat o'z qonun qoidalarini bajarish bilan band va boshqalarni jamoatga kelish haqidagi fikrga joy ham qolmaydi. Ko'pincha jamoatlar faqat imonlilar va o'z oilalari uchungina ibodat qilib qoniqadilar. Ammo iymonsizlar uchun umuman ibodat qilishmaydi. Bizning ibodat yig'ilishlarimiz o'zgarishi kerak. Endi iymonlilar faqatgina o'zlari va jamoatdagi boshqa a'zolar uchungina emas, balki iymonga kelmagan boshqa odamlarning najot topishlari uchun ham ibodat qilishlari kerak. Iso Masih o'z xizmati vaqtida juda muhim bir amr bergan, ya'ni sevgi haqida. Aziz radio tinglovchi muxlislar, bizlarga boshqa birodarlarni sevish amr etilgan. Biz bu amrni bajarib, ya'ni boshqa birodarlarni sevib, bu dunyoga biz Isoga tegishli ekanligimizni ko'rsatamiz. Sevgi asosida qurilgan munosabatda katta kuch bor. Masihiylardagi sevgini ko'rib, dunyodagi odamlarda qiziqish paydo bo'ladi. Nima uchun bularda bunday sevgi bor? Chunki masihiylar orasidagi Masihning sevgisi bu dunyoda umuman yo'q. Albatta, Iso Masih ham bilgan, bu narsa shogirdlari uchun juda qiyin bo'lishini va shuning uchun o'limidan oldin shunday deb ibodat qilgan. Ushbu ibodat namunasi muqaddas kitobda Yuhanna xushxabar kitobining 17-chi bobi 20-chi oyatidan 23-chi oyatigacha bo'lgan joylarda keltirib o'tilgan. Lekin biz bugungi kunda nimani ko'ryapmiz? Tarqoqlikni, buzilishni. Imonlilar bir-biri bilan chiqisha olishmaydi. Muhim bo'lgan narsalar haqidagi fikrlar bilan kelishmay katta bahslarga aylanib ketadi va natijada Masihning jamoatlarini ikkiga bo'lib, bir-biridan xafa bo'lib va bir-biri haqida yomon gaplarni tarqatadilar. Xafagarchilik natijasida imonlilarning yuragi kechirim berishga ochiq emas. Ammo Iso Masih bizlarning bunday bo'lishimizni xohlamaydi. Agar bizning jamoatlar orasida shunday munosabatlar bo'lsa, biz qanday qilib xushxabar ayta olamiz? Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham nihoyalab qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.